2013. gada 21. novembris, ceturtdiena, pulksteņa 8. no rīta Rīgā, Priedainas ielā 20, durvis var veikals Maksima.
Zolitūdē uz veikala Maksima jumta norit būvdarbi. Tur to pastaigu un rotaļu laukums, un tas tiek arī apzaļumots. Būvdarbus veic uzņēmums Re un Re, vienlaikus veikals atvērts pircējiem. Pēc pulksteni 4 būvnieki beidz dienas darbus uz veikala jumta un strādnieki dodas prom.
Pulksteni 16.21. Veikalā atskan ugunsdrošības signalizācija un divi balss aicinājumi evakuēties.
Daļa veikala esošo pircēju un darbinieki nesteidz pamest veikalu un turpina iepirkties. Īsi pēc pulksteni 5 balss paziņojumus par bīstamu situāciju ēkā atslēdz veikala apsardze. Bet trauksmes signāls turpina nākt uz ugunsdrošības signalizācijas pults. Pēc apsargu lūguma veikalā ierodas signalizācijas apkalpošanas firmas Viesman darbinieks, kurš konstatē, ka trauksmes signāls nāk no sūkņu stacijas pagrabā. Tehniķis turpina apskati, lai atrastu trauksmes cēloņus.
Pulksteni 17.44. Uz veikala apsardzes firmu pienāk signāls trauksme un paplašināts bojājums. Pulksteni 17.44 minūtes 21 sekunde. Priedainas ielā 20 sabrūk veikala Maksima jumts. Veikalā ir darbinieki un pircēji.
Zolitūdes veikala zālē no griestiem virs kasēm krīt masīvie betona gabali un citas konstrukcijas. Veikalā izdziest gaisma. Uz kādu laiku iestājas klusums. Pulksteni 17.46. Ugunsdzēsības dienests saņem izsaukumu uz notikuma vietu un pēc 14 minūtēm ierodas pirmā ekipāža. Glābēji konstatē jumta iegravumu 500 kvadrātmetru platībā un tiek informēti, ka zem konstrukcijām varētu būt 30 līdz 50 cilvēki. Sākas glābšanas darbi.
18.08 minūtes. Ugunsdzēsēji glābēji atbrīvo pirmos cietušos. 18.18 minūtes no sagravušā veikala iznes pirmo bojāgājušo cilvēku.
21. novembra vakarā pēc pulksteni 6:30 Latvijas radio programmā skan žurnālista Kārļa Streipa intervija ar Latvijas Universitātes filozofijas fakultātes profesoriem. Sarunu Streips pārtrauc, lai pieteiktu ārkārtas ziņu izlaidumu.
Dāma un kungs, man jūs jāpārtrauc, ir notikusi diezgan liela traģēdija, un ja es saprotu, tuliņ būs ziņu, ārkārtas ziņu izlaidums.
Esiet sveicināti ārkārtas paziņojums. Šokar Rīgā Zolitodē Priedainas ielā ir iebrucis veikala Maksima jumts un negadījumā ir cietušie.
Vienā no pirmajiem ziņu izlaidumiem situāciju raksturo kolēģi Māra Rozenberga, kas devusies uz traģēdijas vietu.
Kāda ir tavā rīcībā jaunākā informācija saistībā ar notikušo?
Pašlaik man ir izdevies runāt tikai ar apliecniekiem, kas ir daži no viņiem bijuši veikalā, daži ir redzējuši no ārpuses, kā tas notiek. Patiešām skats ir šausmīgs tajā dzīvokļu māju ielenktajā Maksimā. Faktiski ir palikuši tikai nesošās konstrukcijas un veikala uzraksts. Viss jums ir iebrucis vidū un ir ļoti daudz atlūzu. Un te ir neskaitāms ātrās palīdzības ugunsdzēsēji, policijas mašīnas visās malās. Kāda liecinieca stāstīja, ka ir bijuši brīdinājumi pirms 6 pamest Maksimas veikalu, bet daudz uz to nav reaģējuši. Tad kāda sieviete, kas bija arī šī jumta iegrūšanas brīdī atratusies vēl ēkā, viņa teica, es ņēmu apelsīnus, vienā brīdī bija drausmīgs troksnis, tad iestājās tumsa, visi nokrita uz grīdas. Cits pār citu mēģināja tikt līdz durvīm.
Cilvēki, kas iepirkās veikalā Maksima un paguva izglābties pirms sabruka ēkas jumts, kā liecinieki iezīmē mirkli pirms nelaimes.
Es tur biju kaut kur pēc 5 burtiski, nu kāds minūtes, nezinu, 10-15 pār 5. Es biju veikalā, bet es uzreiz aizgāju projām. Es piegāju pie pārdevējiem, saku, kas jums notiek, kāpēc trauksmes signāls. Viņi saka, nē, viņu vienkārši nevar atslēgt, ka nekas nav.
Mans draugs iznāca laukā stāsta, ieeja bija aizgrūsi, viņš izsita stiklu. Cilvēki sāka spiesties virsū, tāpēc, ka nevarēja atvērt durvis un tikt no turienes prom. Tajā pūlī viņš mēģināja dabūt ārā sievu. Viņai tagad lausta kāja un aizvest prom ar ātro palīdzību.
Papridavīlo nogu es lamāli, tam ir šeļu vīhu, nezināju, naskoro vizli, karoči.
Мама, телефон, ну как бы, он работает, но невозможно, ну она не поднимает. У меня сестру там, ну вот младшую, ее успели вытащить.
Man iekšē mamma, zvanīja viņai, bet telefonu neceļ. Man jaunāko māsu paspēja izglābt, viņa piezvanīja un izstāstīja. Viņas esot stāvējušas pie saldējuma stendu, māsa gājusi uz otru veikalu galu. Tad pagriezusies pret māmu un ieraudzījusi, ka viņas priekšā nokrīt milzīgs betona gabals. Viņa sākus kliegt un otrā pusē arī nogāzies betona gabals. Viņa abēruši būgruži. Māsa atslēgusies. Pēc tam atkal kliegus un viņu izglābuši. Rādījus uz māmas pusi, bet tur bijis pārāk daudz betona un viņu nevarēja izvilkt.
Zolitūdē lielveikalā Maksima notiek otrais jumta nogrums vietā, kur strādā arī glābēji.
Otrais veikala jumta nogrums ir ap 900 kvadrātmetru platībā. Gruveši iespiež arī ugunsdzēsējs. Cieši 12 glābēji un dzīvību zaudē ugunsdzēsējs Sergejs Ižiks, Vilnis Šteinītis un Edgars Reinfelds.
Pēc pašreizējās informācijas ir divi bojāgājušie un vairāki desmiti cietušo. Turpina glābēja pārstāve Inga Vetere.
Tātad šeit notikuma vietā turpinās glābšanas darbi, ir cietušie, ir arī bojā gājušie, un glābšanas darbu laikā bija nogrūms, kur laikā konstrukcijas ēkas uzkrita arī ugunsdzēsējiem glābējiem, ir cietuši arī vairāki ugunsdzēsēji glābēji. Bet glābšanas darbi turpinās, un ēkā ir diezgan sarežģīti piekļūt, ātrās palīdzības. Ugunsdzēsēji spēki ir iesaistīti visa Rīga.
Zolitūdes apkaimē bloķē satiksmi. Notikuma vietā turpina darbu glābēji, mediķi, kā arī gruvešos iesprostotos meklē armijas kinologi ar suņiem. Slimnīca saņem informāciju par kopējo provizorisko cietušo skaitu un gatavo operāciju zāles. Operatīvie dienas ziņu izlaidumos cietušo tuvinieku aicina zvanīt uz informatīvu tālruni, lai ģimenes noskaidrot, kurā slimnīcā katrs nogādāts. Neatliekamās medicīniskās palīdzības pārstāve Ilze Bukša raksturo gūtās traumas.
Šobrīd slimnīcā ir nogādāti 26 cilvēki no negadījuma vietas ar dažādām traumām. Ir lūzumi, ir smadzeņu satricinājumi, ir prūces, plēstas un griestas. Un ir arī ļoti smagas traumas, krūškos traumas, iekšējā orgāna traumas. Pietiekami liela daļa cilvēki ir smagi cietuši.
Traģēdijas pirmajā vakarā policija sāk kriminālu procesu par iespējamu būvniecības noteikumu pārkāpumu, kas izraisīs smagas sekas. Ap 18:00 vakarā ir ziņas, ka notikuma vietā ierodas arī būvfirmas CRE un RE pārstāvji kopā ar veikala Maksima projekta tehniskajiem uzraugiem, projektētājiem un konstruktoriem, taču jumta iebrukšanas cēloņus viņi vēl nekomentē. Rīgas būvvaldes vadītājs Ingus Vircaus traģēdijas vakarā saka, ka veikala projekta dokumentos pirmšķietami nepilnības nav atrodamas.
Tātad projekts ir saskaņojams 2010. gadā.
Vai bijuši kaut kādi jautājumi par šo projektu, kaut kādas ieteikumi, problēmas?
Tā, ko es redzu projektā, es nolieku projektā, tas neparādās. Tur ir tad padziļināta izpēta, mums jāveic, jāpaceļ augšā visi dokumenti, un pašlaik es to jums nevaru atbildēt.
Bet pašlaik, skatoties uz to projektu, jums nerodas jautājumi par tā projekta drošību kā tādu? Uz
projekti visi nepieciešamie saskaņojumi, ekspertīzes slēdzieni un atzinumi. Visi nepieciešamie paraksti mēs pašlaik redzam, ka ir pirmreizējas pārbaudes.
Notikuma vietā pakāpeniski ierodas arī Rīgas pašvaldības un valdības pārstāvji, tostarp iekšlietu ministrs Rihards Kozlauskis un premjers Valdis Dombrovskis.
Arī esam vienojušies rīt no rīta sasaukt krīzes vadības padomes sēdi, kur tā tad izrunāt tālākās darbības un ko dažādas institūcijas veiks. Protams, pašreiz sākt nosaukt vainīgos vēl ir pāragri. Skaidrs, ka policiešu izmeklēšana jāveic maksimāli īsos tempos un iespējamie pārkāpumi ir jāatklāj.
Novembris, 30 minūtes pēc pusnakts. Operatīvie dienesti apstiprina vismaz 6 cilvēku bojāju, vairāk nekā 30 cietušie izglābti.
Pirmajā naktī glābēji regulāru zīsu brīdi pārtrauc darbus un apklusina tehnikas dzinējus, lai sabrukušā lielveikala drupās saklausītu cietušo balsis vai telefonu zvanus zem gruvešiem. Aiz notikuma vietas norobežojuma barjerā uz līdzās esošās ēkas nelielām kāpnēm pulcēs arī cietušo tuvinieki. Visas naktas garumā glābēji atbrīvo teritoriju no gruvešiem un pakāpeniski aug bojā gājušo skaits, kuru brīžiem oficiāli paziņo. No teritorijas nemitīgi izbrauc arī neatliekamās palīdzības mašīnas.
Labrīt, Sintija! Labrīt.
Kāda ir jaunākā informācija? Bojāgājušo skaits nav palielinājies?
Bojāgājušo skaits ir šie 18 cilvēki. Šobrīd atrodos vietā, kur pārstrādāt pulcējās tuvinieki, gan jaunieši, gan vecāki gadagājumi cilvēki, kas gaida ar ģimenēm. Ir pagājis ilgāks laiks, un jo ilgāks laiks ir pagājis, jo grūtāk emocionāli viņiem ir šo spriedzi izturēt. Un kāds runā arī ar kādu vīru, kurš gaida ziņas no savas sievas, kur ir iekšā. Viņš teica, ka ir cerība, bet viņam ir ļoti grūti nostīt uz to, kad pēdējie iznestie nav cietušie, bet jau mirušie.
Es nezinu, kā tur ir to līķu atpazīšanu. Es arī nevaru neko pajautāt. Nu, vajadzēs lielākus, lai vairāk kaut ko informē.
Tam štas ir žagori. Tam ir. Tas ir ļoti dzīdu plēķšt.
Tās ir lielas bēdas. Cilvēki staigā un raud, jo daudzi tuvinieki ir miruši. Man pazīstama 14-gadīga meitene ar vien šeit gaida mammu. Lūk, mašīna ar vien stāv pie veikala, un mamma vēl nav atradusies. Nav arī slimnīcā.
Pulkstenis 7:35. Bojā gājušo skaits pieaug līdz 18.
Sākoties otrajai glābšanas darbu dienai, upuru skaits aug arvien straujāk. Veikala drupās vēl dzirdam pazudušo cilvēku telefonu signāli. Valstī izsludina 3 dienu sēras un tiek pacelti karoga sēru noformējumā. Pie asins donoru centra veidojas rinda, cilvēki vēlas palīdzēt cietušajiem. Pēcpusdienā bojā gājušo skaits jau dubultojies. Policija pēc video novērošanas kameru ierakstiem izveido cietušo iespējamo atrašanās vietu karti.
Šobrīd 6:00 vakarā visā Latvijā baznīcās skan sēru zvani pieminot pagājušajā naktī traģēdijā Zolitūdē bojāgājušos cilvēkus. Glābšanas darbi turpinās jau diennakti un pēdējā informācija liecina, ka lielveikala Maksima drupās atrastas 47 cilvēku mirstīgās atliekas. Zolitūdes traģēdija ir lielākā Latvijā kopš neatkarības atjaunošanas.
Zolitūdē sagravušā veikala apkārtnē pulcējas brīvprātīgie, kas līdzās uzslēja telti, piedāvā pārtiku un siltu tēju tiem, kas strādā un arī cietušo tuviniekiem. Cilvēki nes arī ziedus un sveces traģēdijā mirušo piemiņai. Darbi turpinās arī visu nākamo nakti.
23. novembra rīts, 6:44. Bojā gājušo skaits 52.
23. novembra rītā glābēji turpina darbu. Līdz vienā no konstrukcijām konstatē plaisu un uz brīdi pārtrauc darbu, lai ar tehniku demontētu veikala maksimēkas bīstamās daļas. Pēc pauzes glābēji dodas iekšā, atsāk darbu pilnā apmērā un pēc 5:00 vakarā no drupām izceļ pēdējo upuri. 20 minūtes vēlāk notiek trešais nogruvums. Glābēji atradās citā zonā un neviens necieš. Lai neradītu risku glābēju dzīvībām, meklēšanas darbus aptur līdz nākamās dienas rītam. Zolitūdes apkaimē ar vien vairāk piepildi iedzīvotāji, kas sanākuši pieminēt bojāgājušos.
Un nevar saprast, kā lai palīdz. Nu, vakar es nodevu donoru centrā asinis, bet godīgi sakot, visa tā diena un arī šodiena atnācām nolikt svecītus, nu, lai varbūt kaut kādu mierinājumu arī priekš sevis. Iespējas ir trieciens. Nāksies ilgi par to, teiksim, kamēr atgūties no tā visa. Ja?
Kā bija liktas tās smiltis, viesu, viss, nu, bet tās, nu, tas ir nodoma bija. Nu, kā, būtu bija sniega vētra, būtu vētra, bija sniegs. Ok, labi, nobrūk, sagrūst kaut kas. Atai, nekas nav. Nekas nav. Normāls laiks, bez vēja, viss sagrūst māja. Jo man arī draugi aizgāja. Nu, ko tagad? Kam prasīt? Nevienam.
Novembris. Atsākas meklēšanas darbi.
4. dienas pēcpusdienā smago un arī nedrošo konstrukciju demontāžu veids ekskavātori, kā arī tiek veikti kontrolēti nogruvumi, lai glābēji varētu atsākt darbus droši. Tos atsāk pēcpusdienā, turpina vēl vienu nakti un pabeidz 25. novembrī 15:40. Cilvēku meklēšanas darbi ilgateju 94 stundas, piedalījās 557 cilvēki un veikala jumta sabrukšana ir prasījusi 54 cilvēku dzīvību.
25. novembris, 10:00. Visā Latvijā 3 minūtes ilgs klusuma brīdis.
Latvijā ar klusuma brīdi pieminam 54 traģiski bojāgājušos cilvēkus Zolitūdē 21.
novembrī.